the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afimada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa arbaca lixda bisha Ebril sanadka 2016. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Dandure.
Shirkan maanta aan waxaan ku soo bandhigaynay deeq la ururiyey oo looga gol lahaa in kaalmo degdeg ah lagu gaarsiiyo dadka ku tabaaloobay abaaraha ka dhacay Soomaaliya. Run ahaantii masaajidani waa ay isxilqaameen dadka ku soo dukada oo Soomaaliyeed iyo Muslimkaba ah. Lacagta maanta aan soo ururinay alxamdulillah rabbil caalamiin waxay ahayd $47,250 marka la isku wada geeyo guud ahaan.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinlo oo sheegay in muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota ay lacag ku dhow kumanaan dollar ay ugu deeqeen abaaraha ka jira Soomaaliya. Wareysa ayaan kaga hayna.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dad shuban biyood ugu dhintay xuduudka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Talyaaniga oo Masar ugu hanjabay in xiriirka u jari doono haddii aan la soo helin ciddii dishay arday Talyaaniga oo lagu dilay Qaahira.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Mareykanka ayaa sheegay in xabad joojinta Nagorno Karabakh ay u muuqato mid dhaqangal ah iyadoo uu ku buuriyey labada dhinacba in si xoog leh ay ugu hoggaansanaadaan xabad joojintaasi. Dagaal hore ugu soo cusboonaaday gobolka ay ku munasan yihiin labada dal ee Armeniya iyo Azerbaijan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 60 qof, kaasi oo ahaa kii ugu xumaa tanay intii colaaddu ay dhammaatay sanadkii 1994. Afreen waxaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka talaadadii shalay ayaa ku booriyey dal kasta oo saameyn ku leh labada dhinac in ay ku waaniyaan gacanka hadalkaasi oo kale inuusan mar kale dhicin. Guddoomiyaha ururka iskaashiga ammaanka ee Yurub oo OSCE ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa waxa uu sheegay in dadaalka degdeg ah ee ururku ay tahay in hadda diiradda uu ku saaro xasilinta xabad joojinta iyo weliba sidii loogu hortegi lahaa gacanka hadal kasta ee cusub. Russia ayaa waxaa heshiis ammaan uu kala dhexeeyaa dalkaasi Armeniya, waxaana heshiiskaasi uu ku waajibinayaa dalka Russia inuu la safto Armeniya, halka Turkiga oo ah dalka ugu weyn ee ay isbahaystaan Azerbaijan uu sheegay inuu garab istaagi doono Azerbaijan.
Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay dagaal dhex maray ciidamada dalka Congo iyo weliba dabley hubaysan oo dhex ku dhex maray magaalada Brazzaville, halkaasi oo la sheegay in kooxda dableydii ay ka tirsanaayeen jabhada Ninjas. Afhayeenu hadlay dowladda ayaa sheegay in dadkaasi dhintay ay kala ahaayeen 3 ka tirsan saraakiisha ciidamada, 12 qof oo 2 ka mid ah dadka rayidka ah iyo weliba 12 ka mid ah dableydii weerarkaasi soo qaaday. Israsaasintaasi ayaa ku soo beegantay markii Donis Zezo Nguse uu ku guuleystay doorashadii marka 3-aad lagu dooranayay ee dalkaasi. Booliska Jamhuuriyadda Kongo ayaa sheegay in maleeshiyadaasi kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi loo doortay in ay soo weerareen xafiisyo dowladdu leedahay, gaar ahaana kuwa booliska.
Ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa waxa uu amar ku bixiyey baaritaanka dadkii uu soo bandhigay wargeyska Panama oo ay ku jiraan magacyada 500 qof oo u dhashay India ee xidigaha Bollywood iyo warshadley waaweyn iyo weliba hantiley kale. Wasiirka maaliyadda ee dalka India Arun Jaitley ayaa waxa uu ballan ku qaaday in tallaabo degdeg ah laga qaadan doono akoontiyaasha lagu helo inay yihiin sharci darro, sharcigana lala tigsan doono. Ballanqaadyadii ugu waaweynaa ee doorashada ra-iisul wasaare Modi ayaa waxa ay ka mid ahayd in gacanta lagu soo dhigo kuwa la dhuunta canshuuraha, dibna loo soo celiyo $1 billion. Wargeyska India Express ayaa waxa uu ka mid yahay hay-adaha warbaahinta ee ku lugta yeeshay baaritaankaasi ku salaysan soo bixida dokumentiga badan. dalka India ayaa sanadkii la soo dhaafay waxa uu ku biiray heshiis koox ka kooban 20 dal oo isdhaafsan doona macluumaad iyo ku saleysan canshuuraha dhamaadka sanadka 2018.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa 8 masaajid oo ku yaala gobolkaasi ka ururiyay lacag qaaran ah oo lagu qiyaasay in ka badan $740,000 oo loogu deeqay dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolka Awdal. Wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa kaalmadaasi ay dadka muslimiinta ah ee masaajidadaasi ku xiran iska soo ururiyeen waxa uu ka wareystay Cabdiwaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ka mid ah gudiga lacagtaasi soo ururisay.
Magacaygu waa Cabdiwaxid Sheekh Cusmaan Qalinle, waxaan ka mid ahay maamulka masjidka Ummatul Islaam ee gobolka Minnesota.
Shirbad halkan ku qabateen, aad uga hadlayseen abaaraha Soomaaliya iyo dabcan dhaqaalaad ururiseen, bal si kooban haddaad iga waranto shirka guud ahaan waxa ku saabsanaa.
Shirkan maanta aan waxaan ku soo bandhigaynay deeq la ururiyay oo looga gol lahaa in kaalmo degdeg ah lagu gaarsiiyo dadka ku tabaaloobay abaaraha ka dhacay Soomaaliya. Run ahaantii masaajidani waa ay isxilqaameen, dadka ku soo dukada oo Soomaaliyeed iyo Muslimkaba ah ayaa ay wax weydiiyeen maadaama la arkay abaare aad u ba'an oo ku habsaday meelo ka mid ah dalka Soomaaliya, in waajib uu naga saaran yahay in aan dadkaas gaarsiino wixii kaalmo ah ee degdega ay u baahan yihiin. Run ahaantii masaajiddu arrinta waa ay ka hawlgashay, waxa bilowday lacag ururin. Maanta waxaan ku faraxsannahay in alxamdulillaahi rabbil caalamiin lacagta qaybtii u horeysay aan maanta ay baxday.
Waa gartay marka tirada masaajidda lacagtan soo ururisay intee ay leeyihiin?
Ilaa hadda ilaa 8 masjid ayaa ay dhan yihiin, hakala duwanaadeen qaarba wixii Ilaahay uu uga qoray ayaa ay heleen. Ilaa 8 masjid oo labada magaalo ee Mataana ahaa Minneapolis iyo St. Paul kaliya ah ayaa ilaa hadda intan maanta aan gudbinay mataqaan ka qayb gashay.
Wagart lacagta aad gudbiseen ama aad soo ururiseen intee laagta?
Lacagta maanta aan soo ururinay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay ahayd $470,250 marka la isku wada geeyay guud ahaan, oo maanta gacantayda soo gashay lacagtaasina si toosa ayay maanta u gudubtay waxoogaa yar oo dhowr boqol ah oo khidmada lagu dirayay markii laga gooyo. Lacagtaasi waxaa gebi ahaanba maanta loo gudbiyey si degdeg ah gobolka Awdal, oo run ahaantii meesha ugu daran ahayd. Waxaan go'aansanay masaajidii haddii aan nahay in gobolkaasi aan ka bilowno kadibna loo gudbo meelaha kalena loo sii gudbi doono. Lacag ururintuna weli waa ay socotaa.
Waa gartay dabcan goboladu way fara badan yihiin, hadda abaaruhu ka jiraan, isla markaasina si baahsan bay abaartu u jirtaa. Maxaad u go'aansateen inaad gobolkan si gooni hadda lacagtan ugu sii dirtaan?
Run ahaantii anagu waxaan eegnay baahidu sida ay tahay iyo wararkana soo gaaraya, wararka aan helaynay ee lagu kalsoon yahay, iyo gurmadka markaan eegno Soomaaliya gudihiisa dadku sameynayeen, meesha dhimashada iyo barakaca ugu badan iyo runtii tabaalada ugu badan ay ka jirtay ayaan dareenay. Waxaana waxaa laga bilaabaa arrintu siday u kala culus tahay ayaa loo kala horreysiiyaa. Marka waxaan ku dooranay culayska ugu badan ba halkaa ka jira.
Shacab Cabdiwaxid, lacag in la aruuriyo haddana la diro isla markaasina dadkii loo diray inay gaarto sheeko sahlan badanaa ma ahan, dadkuna warar ayay ka soo celiyeen arrimaha noocaas ah. Yaad ku hubiseen oo aad ku aaminteen lacagtu in ay gaarto si dadkii u baahnay u gaarto?
Horta kow, waxaan ka bilownay arrintan maanta inaan soo bandhignay lacagtii inaan diray oon caddaynteedii bannaanka soo dhignay. Horta taasaanu ka bilownay. Talabaad, waxaan ku hagaajinay lacagta guddida la isku raacay ee dadka deegaanadaas iyo xukuumadooda iyo cid walba ay ku wada heshiiyeen oo loo yaqaano guddida abaaraha. Guddida waxaa horkacaya culimada ugu waaweyn ee la aaminsan yahay ee gobolkaasi ka jira, oo uu kow ka yahay Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar oo ah sheekhulbaladka gobolkaasi. Culimada xalay qaar ka midaanu la hadalay, iyaga ayaanan magacooda ku qoray, iyaga ayaanan ku hagaajinay. Waana culimo lagu kalsoon yahay oo dadku ay aamineen, anan ka codsannay inay noo soo diraan caddayn markii la gaarsiiyo kaalmadaasi. Kaalmadaasina gebi ahaanba waxay tahay in cunno iyo biyo iyo wixii kale ee baahi asaasiya lagu daboolo.
Waa gartay, waxaad carabka ku dhifatay in ay lacag ururintii weli socoto, ilaa iyo intee laag baad ugu talagasheen lacag ururintan inay socoto, ama tabarucaada noocaan ah aad u geysataan gobolada Soomaaliya abaaruhu ay sida ba'an u haleeleen?
والله سعد أكتها هاي ولالكي قبل كان من صوته وقبل سومالي آد وقبل أنت هاي قعن سومالي آد يا آد وقعن فرن أيه دجن تعل إني دل كوده وحكي قبطان مركا ما دام أي سعته إن أي سعته باهذا اللقبه يا أباري ولي أي سعدان إلا أنت أباري أي جرتو أي باهي أي كجرتو سوماليا شعب كقبل كمين السوطة دقان أي سوماليات وحي ديار ويهين دولار رها أهاتي إني قارسيان أنا قد مساجد أهان وان وضي نار انتاسي
أدادو ماسان
أدامو دامو لال جزاك لخير
كاسوحوها عبد واحد شيخ عثمان قلن لا أقور رميي وريها فيه ويدا محمود مصعد
halka adiga salaam naga la socotaana walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan atoos uga dhigaysanaysan Washington. Labo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen degmada Liboya ee xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan. Dad kale ayaa la sheegay in xaaladahooda caafimaad ay halis ku jiraan oo cusbitaalada la dhigay kadib markii sida la sheegay uu deegaankaasi ka dilay cudurka shuban biyoodka. Wariyaha VOA Maxamed Farax Shire ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay Bashir Gurgeed oo ah gudoomiyaha degmada Liboya.
Walaalow Liboya waa meel xuduud ku taalo oo meel wadanka Kenya laga soo baxo lagana soo galo oo dad badan ay hadii jeer marayaan. Markii la joogay taariikhda ay ahayd 2 bishaneeytow ayaa on hal mar saacadda markay ahayd duhurkii yaa waxaa soo daateen dad fara badan oo qarkoodna xunqa ayaan qarkoodna shubayaan. Cudur anaga aanan garanaynin oo taqaatiir kale ay garanaysay ku dhacay dadkii haday soo daateen isbitaalada lagu la cararay isbitaalada taqaatiir ma joogin fiican ma joogin marka arintaas ka dhacday Liboya
waa tahay in ilaa iminka saameynta cudurkaasi shuban biyoodka aad dabcan aad u arabaabayso in u bulshada ku yeeshay dad dhintay ama dad ilaa iminka isbitaalada u jeefo
hawla laba ruux waa geeriyootay maamul ilaahay baray nuur iyo waxay dhimatay dhalaabta iyada ahayd ay hawsha oo shanka bilaawday bay dhimatay nin la yiraahdo basaas murqaana subaxii saakahaagu geeriyooday
waa taay marka ilaa iminka ma jiraan kuwa kale ayagu isbitaalka jiifo cudurkaasi uu soo ritay
9 ruux oo halis ah oo waliba halis ku jiraan ba ilaa saacadan hadda isbitaalka jiifaan weyna ay subankii iyo mantaqada waa wadaan
Liboya waxaan ognahay isbitaal weyn ma laha wala xuduud ay dhacdo marka dadkaasi xagee la dhigaya
walaal wuxuu qabaa meel jiif oo qabaa oo ihaad iyo NCR ay baxti hore dhistay meeshii baa la jiiftaa iyo meel ay muxuu ahaa CDS oo isla meeshii baa la jiiftaa meeshii bay jiifaan taqaatiirna waa la joogan
waa taa dawladdu maxay ka sameysay marka maamulkii ma tagay wasaaradda caafimaadka xiriir ma la sameeyeen maadaama tahay ninkii ugu sareeyay degmada Siliboy
walaal dawladda waa mahadsantahay aad bay u mahadsantahay haddaba aan kula hadlayo directihi caafimaadka ama ninki maamulaha caafimaadka dhaqtar Faarax Aamin Xasan yaa jooga Liboya ku sugan yahay marka dawladda gawaarida waa dirtay taqaatiirtii way dirtay taqaatiirtii kulli meeshii joogan marka hore meeshii waxa joogan niman kale yiraahda nurses oo 9 ruux ah joogeen hadda waxaan ku dhigi karaa taqriiban 20 ruux waa joogta qof la qofkii jirada waa la kor taagan yahay ama xanuunka la soo booday waa la kor taagan yahay bihi nafaqo cid fuuq bixinta cidinaayeen baa lagu xirayaa baash oo arasta lagu xirayaa sidaas ay hadda loo tacaalayaa
waa tahay bishaar guurageedi waxaan la soconaa koonfurta wajeer dawladdu waxay shaacisay inuu ka jiro cudurka daacuunka idinku koonfurta wajeer baa darasatiin oo diif iyo dhana jabula iyo waliba dhankaas ayaa daris kala tihiin marka cudurkan madaacuun baa iyada khaatirtu idin sheegay inay tuhmayaan mise waa shuban biyood kale
walaalow waxaa dhacday dadkii sambal baa laga qaaday bahalkii saxaradii ka imaatay waa la soo qaaday shoolaha lagu gutay meel shay baar oo la yiraahdo xagar dheer ah la keenay risaaltidii qumaneed ee waxay tahay waan sugahayna oo ila hadda waan sugahayna ninka takhtarka soo sheegay asaga kullay shaacin doona cudurku uu yahay laakiin ilaa saacadan asaga wuxuu leeyahay calaamadaha soo baxayaan ama waxyaalaha uu arko waxay aad ugu eegtahay inay tahay daacuun bay aad ugu eegtahay haddaan ku galo xagga Wajeer South aan ku galo jiiraan baan nahay Wajeer South Dhagabuula baan jiiraan nahay Sarris baan jiiraan nahay waxaan jiiraan nahay Eelmaadagool baan jiiraan Baroon baan jiiraan nahay waa isu soconaa caanaha iyo qaadka iyo shaha iyo walaal cabo waa isu soconaa Soomaaliya na jiraan baan ahay magaalada Dhowley baan jiraan nahay tagayle ma waa soo soconaa marka kullay haday wax nooga imaadeen hadii dariga hore meesha wax lagu sheegay dhaka wajeer saa lagu sheegay waa dhici kartaa inay dadka wax naga soo gaareen
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Liboy Bashir Gurgedi oo warramay wariyaha VOA Maxamed Faarax shir
waxaan akhsan dhigistayal FIWE Washington ayaad nagala socotaan nin Soomaaliya oo muddo 18 sanadoodaba ku jiray xabsi ku yaala dalka Talyaaniga ayaa shalayto markala maxkamad la horkeenay kadib markii sida uu sheegay qaar kamid dadkii hore ugu maqraati furay ay ka noqdeen maqraatigaasi oo ay sheegeen inaanay waxba kala socon arrinka loo haysto ninkaasi oo lagu magacaabo Xaashi Cumar Xasan oo lohor loogu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilka wariyaal u dhashay dalka Talyaaniga oo sanadkii 1994 lagu dilay magaalada Muqdisho. Haddaba xalay ayaan khadka telefoonka kula xiriiray maxbuuskaasi oo maxkamad shalay tolo la horkeenay muddooyinkii ugu dambeeyayna xabsigaasi uu muddada dheer ku jiray laga khafiifiyay. Waxana uu ii sheegay Xaashi Cumar Xasan in uu filayo in xabsigaasi uu ka soo gabagaboobo oo xurriyadiisi loo soo celiyo kadib fadhiga kale ee maxkamadda oo la qaban doono bisha June ee fooday nagu soo haysa.
Magaciisa waxaa la yiraahdaa Xaashi Cumar Xasan. Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho bishii Janaayo 1978 ilaa haddana waxaan joogaa waddanka Talyaaniga aan maxbuus ka ahay oo laygu soo eedeeyay laba wariye ee ku dhimatay magaalada Muqdisho galabnimadii 20 Maarso 1994. Maxkamad baa la saaray markii hore, maxkamaddii halka la saarna waxaa laygu soo eedeeyay arrintaas. Waxaana laygu xukumay 26 sano halka laygu xukumana arrinteedu waaba la iska xiray. Marka la iska xiray arrinteeda, in muddaa kadib dadkii warqaatida aniga ugu ahaa mid kamida oo la sheegay inuu been sheegay, kaas ayaa la wareesay, wuxuuna caddeeyay inuu been sheegay. Sidaas darteedna waxay naqatay in dib loo furo maxkamadii oo haddana markhaatida hore loo dhageysto, haddana dib loo dhageysto. Marka waxay bilaabatay 13-kii Janaayo, maanta laysu soo laabtay haddana. Marka dadkii qaar kamid ayaa la dhageystay, ay kamid yihiin safiirkii Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya ambasador Giuseppe Casini, iyo ninka la yihaahdo Giancarlo Murofino, asagana Soomaaliya joogi jiray, iyo rag badan oo ayagana wariyaal iyo dad caadi oo Soomaaliya isugu jira. Marka arrinta meel fiican ayay maanta martay.
Waan garta Xaashi, marka makhraatiga ninkii hore kuugu furay yuri Xaashi wuxuu ka dambeeyay dilka wariyahaasi, hadda waxaad ii sheegaysaa inuu yiri anigu makhraati kama ahayn oo ma ogeyn meel Xaashi uu ku dilay, soo sidaa maaha?
Aha, waa sidaas. Ninkan wuxuu maahayn markii ugu horreysa uu leeyahay arrintaas. 2002 wariye Soomaaliyeed la yihaahdo Aadan Sibriya ku shaqeynaya BBC-da ayaa wareystay. Markuu wareystana wuxuu horti u caddeeyay in uusan markhaati ahayn. Waxa uu sheegan inay yihiin wax beena oo laga soo dhaadhacsiiyey, isla markaasna asaga uu yahay qof la iibsaday oo fiisa iyo qarash la siiyey waddanka Talyaaniga la saas lagu keenay. Sidaas darteedna wuu isaga cararay. Marka hadalkaas waxba lagama soo qaadin, siya meesha uu shaqaynayay iyo Talyaaniga waxba kama soo qaadin. Laakiin hadda ayaa gabar wariyaha oo Talyaaniga oo ka shaqeysa telefishinka waddanka Talyaaniga laga leeyahay ay ugu tagtay waddanka Ingiriiska oo ku nuulsanaay oo isu qalinaya 12 sano. Marka si toos ayuu ugu hadlay, wuxuuna sheegay inuusan markhaati uusan ahayn. Gabadhaas maalintii la dilaayana oo 20 Maarso 1994 oo maalin axad aheyd oo asluna uu jooga siliga Ameerikaga, sidaas darteedna oo markhaati uusan ahayn wixii uu sheegayna inay yihiin been. Dantiisuna ayaad inuu kasoo carmo Soomaaliya maadaama uu helay fiisa lacaglaan iyo qarash. Marka hadda wax walba cadiyeen. Fadhiga dambe waxaa la wareysanayaa kuwo kale oo Soomaaliya. Marka la wareysto kadibna waxay noqonaysaa in la doodo. Go-aanka fiilalka oo soo baxayana waa go-aan aan ku rajo weynahay. 18 sano kadib oo 17 sano aan xabsi ku qaatay in ay meeshaas ay ku baabaado anigana aan ahaado qof fura oo laga gardanaya.
Halkaa dhegeystayaal weli naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Waxaan dhegeysanayseena wareysigii ay Zahra El Nur ay la yeelatay Xaashi Cumar Xasan oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay dil wariyo dhashay dalkaasi Talyaaniga. wararkii talyaaniga ayaan dhegeystayaal weli ku jirnaayo. Dowladda talyaaniga ayaa ugu hanjabtay dalkaasi Masar inay ka qaadan doonto tallaabooyin ka dhana dalkaasi haddii xukuumadda masaaridu ay ka gaabiso baarista lagu doonayo in lagu ogaado xaqiiqada dilka arday isna talyaani ahaa oo lagu dilay magaalada Qaahira 3 February ee sanadkan. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena V O A Xuseen Saxnuune.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay qaadayso tallaabooyin degdeg ah oo ka dhan ah dalkani Masar waa haddii xukuumadda Qaahira si dhammaystiran aysan uga qayb qaadan baadigoobka loogu jiro xaqiiqda ku aadan dilka loo geysay ardayga Talyaaniga ahaa ee lagu dilay waddankani. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay qaadayso tallaabooyin degdeg ah oo ka dhan ah dalkani Masar waa haddii xukuumadda Qaahira si dhammaystiran aysan uga qayb qaadan baadigoobka loogu jiro xaqiiqda ku aadan dilka loo geysay ardayga Talyaaniga ahaa ee lagu dilay waddankani. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Talyaaniga mar uu la hadlayay xubnaha baarlamaanka ee waddankiisa ayaa sheegay haddii mowqifka mas-uuliyiinta masaarida isbedelin in dowladda Talyaaniga ay qaadayso tallaabooyin degdeg ah oo ku habboon dalkani Masar. Masar Gentiloni ma uusan faahfaahin tallaabada dowladdiisa ay ka qaadayso dowladda Masar, laakiin mas-uuliyiin ka tirsan guddiga xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka dalkaasi ayaa bishii hore sheegay suurtagalnimada in dowladda Talyaaniga safiirkeeda ay kala baxdo magaaladan Qaahira iyo in xukuumadda Rooma si rasmi ah ay u sheegto dalka Masar inuu yahay dal aan aamin ahayn oo dalxiisayaasha iman karin. Sidoo kale Paolo Gentiloni, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Talyaaniga, ayaa ku dhaliilay mas-uuliyiinta masaarida inaysan bixin faahfaahin dhammaystiran oo ku aadan dilka Julio. Waxa uuna carabaabay in xeer ilaalinta dalkiisa ay doonayaan dokumentiyo muhiim ah sida mobaylkiisa iyo muuqaal video ah oo caddayn kara xilliga la afduubtay Julio. Dowladda Talyaaniga waxay rabtaa xaqiiqda ee ma doonayso cudurdaar, waxaana qaadaynaa tallaabo kasta oo halbeeg u noqon kara dhacdadaasi, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Talyaaniga. Dhanka kale, xeer ilaaliyaha guud ee dalkani Masar ayaa sheegay guddiga baaraya dilka Julio Regina in maanta oo Arbaca ay u boqolayaan magaalada Roma ee caasimadda dalkaasi Talyaaniga. Warmurtiyeed ka soo baxay xeer ilaalinta masaarida ayaa lagu sheegay guddiga baarista ee dalkani inay mas-uuliyiinta Talyaaniga u soo bandhigayaan waxyaabihii ugu dambeeyey ee guddiga ay ka ogaadeen dilka loo geysay ardaygaasi. Maxamed Axmed Caaqil oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey waxa ay noqon karaan tallaabooyinka dowladda Talyaaniga ay ka qaadan karto dalkani Masar.
Booliska Masar waxay iyagu sheeganayaan in baaris ay arrintani ku hayaan oo ay weli gacanta ku hayaan. Talyaanigu isaguna cadaadis badan buu ku saarayaa Masar inay xaqiijiso dilka ninkaasi wixii ka dambeeyay baaritaankeedana natiijo ay kusoo gebagabeyso oo aan waqtu dheeraan. Go'aanka ay qaadan karto haddii kiiskan uusan caddaan waxa weeye waxa ay noqoni kartaa in Talyaanigu safaaradiisa iyo safiirkiisa Qaahira ka jooga uu dib ugu yeerto halkaasna uu u muuqdo in cilaaqaadkii labada dal ee soo jireenka ahaa uu madmadow tiro badan soo dhex gale. Masar waxaa looga fadhiya waxa weeye in ay bal soo sheegaan natiijada rasmiga ah ee baaritaankooda kasoo baxay haddii waqtigu intaa kasii dheeraadana, sida wasiirka arrimaha dibaddaba ee Talyaaniga uu sheegay uu madmadow tiro badan soo dhex galo.
Shalay ayaa lagu waday inay ku kulmaan magaalada Roma guddiyada baarista ee dhinacyada Masar iyo Talyaaniga, kaasoo dib u dhacay khilaafaad jira dartood. Ardayga Talyaaniga ayaa meydkiisa laga helay shaaraca saxaraha ee duleedka magaaladan Qaahira 3 February isagoo ay ka muuqdaan jirdil xoogan. Julio Regina oo 28 jir ah ayaa Masar u joogay cilmi baaris la xiriirta shahaadada PhD-da, waxayna dilkiisa abuurtay ismaandhaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda dalalka Talyaaniga iyo Masar. arrimahan ayaa imaanaya xilli bishii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar ay sheegtay in ciidamada amniga masaarida ay dileen afar ka mid ah dableyda ka dambeysay dilka ardayga Talyaaniga iyo inay soo heleen alaab ay ka mid yihiin boorsadiisa, baasaboorkiisa iyo dokumentiyo kale oo uu lahaa Julio Regina. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waa hagaa gabgabadii daacadda ayaynu ku sii dhownahay haatanna dalka Kenya iyo sarifka iyo qiimaha maceeshada waxay noo haysaa Maryan Maxamuud Barre oo Nairobi joogta.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Haddii aan ku bilaabo Banka Dhexe Kenya, ayaa halka doolar waxa uu ku gadanayay 100 shilin 38 senti oo shilinka Kenya, 100 shilin iyo 57 waa uu isaga sii gadayay, halka pound 144 73 senti ayuu ku gadanayay, 145.5 waa uu isaga sii gadayay, halka euro Central Bank of Kenya waxa uu ku gadanayay 115.38 senti, 115.64 waa uu isaga sii gadayay. Qiimaha burkana kartoonka Bemba ee suuqyada magaalada Nairobi waxa uu ka joogay 1320 shilin, sokorta kontonka KG ayaa waxa uu joogay 4100 shilin, baastadana waxa ay joogtay 1260 shilin, saliidda 20 liter waxa uu joogay 2800, aanaha nuura ayaa waxa suuqyada magaalada Nairobi ka joogeen 8700, sideedkuna waxa joogay nooca hilaal, ankarna waxa ay joogeen 12800, halka liidana ay suuqyada magaalada Nairobi ka yihiin 12800, halka ay noo joogo sicirka iyo sarifka oo saako 4 Maryan Maxamuud Barre ee Nairobi idin kala socodsiinaysay. Intaan dib u dambe u kulmayno, nabadgelyo.
Haatanna waa gabagabadii idaacadda. Ibrahim Xasan Daandura iyo Sahre Ciidle ayaa idin ku dhaafaya heestaasi ay qaadayso fanaanada Mr. Haindo. Chira senia ere ka kusida senia wa gaga gai chaal kan dosin chira sabahala da asa chira senia ere ka kusida senia wa gaga gai tara ba gari wa ko tabana
khayri